sango na vewa.
Kwa ilamu na baima usukusuli bapu ya kulanda sango ulukutali ngala na VOA, The Voice of America uta Washington, Marius Munga na igi sango. Bintu keita mokonzi ya MONUSCO pe ya misala ya OMU na ekolo Kongo Demokratika kutani na mokonzi ya kala Joseph Kabila na ferme na ye ya Kashamata penye na Lubumbashi na Okatanga basululi kulika ngunga moko po iteli bukingi politiki pe misala ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika lubilu leki mama Bintu keita kutana ki pelukula na Moïse Katumbi mukambi ya ngambo moko ya lamuka ezali mubembu ya yambo ya mama Bintu Keita azali kusala na mboka uto azwaki bonga ya kukamba misala ya uenu azalaki mposo muliki na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratiki pia yambama ki na ba yi politiki basusu lukula mokonzi ya mboka lukula pe Martin Fayulu na muzitu na basusu kugwefe ilungula mi na bituka bizali na COVID-19 mingi te na ikolo Kongo Demokratiki pe epusani kubanda ngonga zomi ya butu kino ya mine ina tongo na Kinshasa bupesi mangole ma COVID-19 ya AstraZeneca bukubanda umwa yambu ya mpusu mku ya kulanda mukano ya task force tu misala mikambami na president Felix Tshisekedi pona kubundisa COVID-19 kulanda ministre ya mambi ya kati ya mbula matari ezali kutika ebonga mangole mango makupesa ma na batu balingi mpe kubanda na baye ba pesa kali sungi na babeli mpe na babeli ya makono mazungi la kabango mingi mpe na baye bakuta na kana batu mingi ikuzala mangoli ya AstraZeneca maye milion moko na kutu kama sambu mapesa maki na RDC na MAS na kadre ya COVAX kati RDC ezungi saki bo pesi kubanda kupesa mangoli yangusi mambala mingi si mana kokoso ya makile munanaki na batu baike na poto pembuka mingi etika kina nuku pesa yango zokande mbula materi ya Kongo Brazzaville na ngambo na yango indimi kubakisa mikolo na etat d'urgence pona COVID-19 pe itindi mwa bungisi mangu na parlement pona ndingisa bupesi mangoli ma COVID-19 bosi bubandaki uto mposo mibale na Kongo Brazzaville bayila muka babeti mbela pona buzangi bukingi na ekolo Kongo Demokratika Jean-Pierre Bemba moko na bakambi bali ngumba liye mpe mokonzi ya MLC ya singi mbula matari kusala nyonso pona kusilisa bubu mibato na ngambo na yango ngambo ya Martin Fayulu na Adolphe Muzitu pe pesa kimbela na uenu pona kukela tribunal international tribunal penal international Marius Muunga atunaki Adolphe
Muzitu oui gouvernement na bango ya bapi wana bati na ba armi na bango bae ta na biso so disabari ukana na armi na biso bongo basili sabitumbana biso tomoni ke batu wana soki ba yeli biso na mboka ya msiba kotika la libela pe ba kopesa ndingi sa ba population na bango o bazangi mabele bipana bango bakoka kuvanda na Kongo bakanga makuna libela libela ba itini na biso ezali mwa mikakatano ezali kuyi kozala entre yango me tomoni ke mingi mingi eza kouta na binemi na biso oyo bazali koinstrumentalize kutan kutia loboko bakabola ba jeune na biso mwa bitumba ezala me nyonso wana po badistraire biso babinisa na mokili ke Kongo eza na conflit entre bakongole bango na bango
bolobi mpe lisusu ke Nations Unies lokola basali mibu tuku mibale bayebi malamu banani baza kuna na nsima ya guerre wana
bango moko babimisa barapport mikanda ebele oyo baza kolakisa bakombo ya baoyo basali makambo wana bambula eleki mpe na baoyo batindaka batu mpo basala biloko wana bayebi yango tolingi balobela yango mpe lisusu basala tribunal international mpona kokanga baoyo baosala makambo wana mpo biloko
Banda ya mboka Blaise Compaoré ya fundami na misala ya Bosembu ya Burkina Faso pona liwali ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso akitana kina yetu Masankara parke ya basode ilobi eti bilimbo mingi bimonisi eti Blaise Compaoré uyu akambaka Burkina Faso kulika mibu tu kumibali na sambu ya ngwa binganama na batu batele maki na milulu azalaki na liwali ya Tuma Sankara suka na sango na biso yanguyu ndetu kutani na Facebook na site internet na biso izalaki na milulu. Thank you.